Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Nedjelja je 21 sat i kao i što je to uobičajeno, nedjeljom u ovo vrijeme pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras će na vaša pitanja odgovarati jerej Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Oče Aleksandre, dobrodošli u našu emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, tako dobro darilo.
Za vas, drago braći i sestre, poziv da pitanja ocu Aleksandru Brašancu postavljate na brojeve telefona našeg radija. Naš broj telefona je 041 231 633, a možete i da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika, da nam kažete najprije u stvari nešto o evanđelskom smislu i značenju ove sedme nedjelje po duhovima.
Kao što je već uobičajeno, naše praznovanje, naš poredak u crkvi, praznovanja nedjelja, polazi, pokreće se, njegov centar je od duhova. Od tuda, od toga praznika i praznujemo i pratimo sve nedjelje u crkvi, stižući do samoga Vaskrsenja i do Paske. Ova nedjelja, znači, koja je sada na redu, je sedma nedjelja po duhovima. Sadržaj ovog evanđelja, oni koji su bili u crkvi, dobro poznaju i saslušali su danas, kako čitajući ono što je sveštenik rekao i propovijedao, ali ukoliko neko nije bio, mi ćemo to na neki svoj poseban način danas objasniti, pojasniti svim onima koji nisu bili u hramu. Znači, radi se o jednom događaju da je Hristos iselio dva svijeca koja su bili toliko uporni i koji su stalno vapijali ka njemu: pomiluj nas, pomiluj nas sine Davidov. Jer se kod Jevreja govorilo da će Mesija doći od sjemena Davidova. Gospod dopušta da slijepci idu za njim sve do kuće, kako bi pokazao njihovu čvrstu vjeru, a tako i posramio Jevreje za njihovo nevjerovanje, za njihovo bogoostupništvo, za njihovo nepovjerenje i nevjeru u Mesiju koga su očekivali. On ih pita, i to je veoma jasno, Gospod, primećuje se kad Gospod to čini u evanđelju, on pita one koji su oboleli, one koji su bolesni, oni koji pate, da li oni vjeruju, jer je to osnova da bi se dogodilo čudo isceljenja. On ih pita da li vjeruju, kako bi i nas naučio da sa vjerom možemo sve postići. Jer kod Gospoda nema neizlečivih i izlečivih bolesti, kao što mi gledamo to iz naše perspektive, iz našega ugla, nego postoji mala i velika vjera ili nevjerje da koje je u nemogućnosti ili na šta Gospod ne može odgovoriti. Ako sam nevjerujem, nevjerjem pristupamo Gospodu i tražimo od njega isceljenje. Ovdje se radilo o nekoj jakoj vjeri, jer su svijepci toliko bili uporni da su neprestano pratili Gospoda i ušli u sami dom u koji je on ušao. Znači, nisu odustajali ako nisu vidjeli. Najvjerojatnije, pretpostavljamo, to ne piše u Evanđelju, da ih je neko morao kao slepce rukovoditi, voditi. To vidimo i danas kad vidimo nekog slepca na ulici, da ima nekog pored sebe, je li tako? Jer ne može slijepac da se snalazi tako lako u prostoru. Zbog te njihove upornosti Gospod im daje po vjeri njihovoj. Iscjeljuje ju u kući, u domu, na samo, veoma zanimljivo, uklanjajući se od sujetne slave. Nije Gospod, nije Hristos, naš Bog, neki mađioničar ili neki čovjek pun visokoumlja i nadmenosti koji želi da to njegovo čudo neko vidi, da time nahrani svoje slavoljublje. Ne. Gospod želi u samoći da ih iscijeli i on nas na svakom mjestu uči smirenje. To je poruka iz Evanđelja. Upornost tih slijepaca nam govori da nisu slijepi oni, nego su slijepi oni ljudi koji imaju oči, a neće da vide. Tu je svjetlo. Ne kod slijepih, nego kod okatih koji ne žele da vide. I Gospod im je zaprijetio, kaže se u 30. glavi, i zaprijeti im Isus govoreći: gledajte da niko ne dozna, baš niko, nije rekao neko ili gledajte da nekom kažete, a nekom ne kažete, nego kad čitamo Evanđelje moramo dobro da obratimo pažnju na svaku riječ koja je izgovorena. Hristos kaže niko, a oni izašavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj. To sad nije zato što su oni nisu mogli da što su protiv urešili gospodnje zapovijesti koju je on izrekao, nego zato što neko ko je doživio tako čudo da se izleči od slepila, koji je čitao svoj život živeo u mraku, u tami, u pomračini, u tome da ništa ne vidi oko sebe, kako je mogao da prećuti tako jedno čudo. I sigurno im Gospod to ne zamjera. Vidiš li, videvši njihovo smirenje, oni su razglasili Hristovu slavu zbog zahvalnosti, a ne zbog neposlušanja. Također, ako stavimo paralelu na Jovanovo evanđelje, u 9. glavi, u 24. stihu, kaže se: idi i kazuj slavu Božiju. To Gospod poručuje onima koji isceljuje. To Gospod poručuje onima koji ima vraća dostojanstvo. U ovome nema baš ništa protivrečno, jer on želi da oni što da oni ništa ne govore o njegu, nego da ispovijedaju slavu Božiju. Oni govore o čudu, o tome da su isceljeni, a ne o tome ko ih je iselio. Zato nema protivurečnosti da su oni prekršili zapovijest Božiju. Drugo čudo koje se navodi u današnjem evanđelju po Mateju jeste čudo iscjeljenja bjesomučnog čovjeka. Da bi mogli to na najbolji način da razjasnimo, da pojasnimo, da objasnimo, moramo znati šta je bjesomučnik. To je đavoiman čovjek koji je najvjerojatnije nekim svojim grehovnim, prestupnim, bezakonnim životom dopustio da u njega uđe nečastiva sila. I sa time on je ostavio prostor da njegovom dušom i njegovim tijelom gospodari nečista sila, to je konkretno da kažemo satana. Đavo imenih ima puno i bivalo ih je puno u ovom, u onom vremenu kada je Gospod pohodio zemlju, ali ima ih i danas u ovome vremenu i bit će ih stalno dok god postoji ovaj svijet i dok knez ovoga svijeta vlada njime. I kako kaže Sveti Jovan Bogoslov, dok god ovaj svijet u zlu leži. Ali to su takozvane duhovne bolesti, jer moramo razlikovati duhovne od duševnih bolesti. Duhovne bolesti, a i u staroj crkvi postojala je služba zaklinjača i selitelja koji su se bavili upravo time da isceljuju ljude od duhovnih bolesti. A duhovne bolesti bile su one bolesti gdje su ljudi bili opterećeni đavo imani i koji su bili u tom teškom stanju u kome ih je đavo, nečista sila, demoni terali na ono što oni zapravo nisu. To primećujemo u nekim delovima i začalima i evanđelja, da legion kod onih besomučnika u Gergesijskoj zemlji, gdje progovara legion iz čovjeka. Znači, ti ljudi su bili potpuno van sebe. Čak je primetljivo da od onih, kod onih ljudi, verujućih, vernika, episkopa, sveštenika, i u prvom redu kod onih koji su u ranoj crkvi bili od Boga dati i sa blagoslovom episkopa i crkve, da isceljuju takve ljude, primećuje se da oni to rade po svojoj čistoj vjeri, po čistome moralnome životu, i da su isceljivali takve ljude. Danas imamo primjer duhovnih i duševnih bolesti. Duhovan čovjek, duhovno bolestan čovjek je đavo imam čovjek, i on ne mora da znači da je duševno bolestan, da je oboleo neke duševne bolesti. Ali moramo reći da duhovno oboleo čovjek je i duševno bolestan. Dok duševno oboleo čovjek ne mora da je pod dejstvom satanskih sila. Obično su duševne bolesti one bolesti koje su nastale pod stresom tela, pod velikim pritiskom života u svijetu, pod raznim teškim životnim okolnostima. Onda kada se stegne tijelo i plod ljudska, onda nastaju razne problematike i da na površinu dolazi do isplivavanja nekoga problema, i tako nastaje duševna bolest. To su znači te psihosomatska oboljenja koja međusobno prate dušu i tijelo. Ali duhovno kaženje je nešto potpuno van toga, gdje po nekakvom grehovnom životu čovjek otvara vrata, otvara koridor, ostavlja prolaz, prokrči put satanskoj sili da zagospodari njime. Tako i u ovome slučaju Gospod je iscijelio jednog bespomučnika i to čudo sigurno da nije ostalo neprimjećeno. On je bio njen, inače tako biva kod onih koji su bjesomučni. Jednom prilikom vladika Irinej Bački navodi da kada je vršio egzorcizam na jednom osobom, pominjao je razne isceljitele, one svetitelje koji su se bavili medicinom u svom vremenu, ali su bili isto tako i oni koji su lečili od duhovnih bolesti i isterivali nečiste sile. Da navodi da je kad jed je pominjao sve te iscelitelje, kad je pominjao besrebrnike, Kozmu i Damjana, Kira, Jovana, Pantolemojna, Jermolaja i tako dalje, Anikitu, pomenuo je jednog svetitelja iz Grčke koji se zvao Gerasim Kefalonijski. I tada u tom trenutku kada je pomenuo toga svetitelja, ta osoba koja je patila od duhovne bolesti, koja je bila đavo imana, koja je i pri sebi držala krst, počela je da biva uznemirena. To znači da je to bio jedan od znakova, da je to bio svetitelj negdje u 18. vijeku koji je živio na ostrvu Kefaloniji i koji je imao jaka iskustva i borio se sa nečistim silama i iscjeljivao one koji su također bili pod dejstvom nečistih sila. Eto, u tom nekom kratkom uvodu, kratkoj uvertiri, samo da naglasimo značaj današnje nedelje, a ona je značajna još i po tome što danas praznujemo svete oce šest vaseljanskih sabora, ne uračunavajući sedmi, znači sve one koji su bili okupljeni na saborima od prvog do šestog sabora, ne računajući sedmi sabor. Eto, to bi bilo u jednom kratkom uvodu za ovu sedmu nedelju po duhovima i nedelju svetih otaca, prvih šest vaseljanskih sabora.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Mi nastavljamo sa ovim uvodnim temama. Nakon vaše priče, oče, o evanđelskom smislu i značenju ove sedme nedjelje o duhovima, da nam kažete nešto o prazniku sabora svetog arhangela Gavrila koji smo juče proslavili. Eto, ovaj praznik je posebno svečano i molitveno kod nas u Mitropoliji proslavljen već tradicionalno 21. put u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, gdje je održan sabor pravoslavne omladine Crne Gore. Pa da nam kažete nešto i o samom prazniku, a sigurno ste prisustvovali juče proslavi u manastiru Miholjska Prevlaka.
Pa div, vjerujte mi, evo sam radostan, spokojen, to eto, pripala mi čas da nešto kažemo o sedmoj nedelji po duhovima, ali također i velikom prazniku sabora svetog arhangela Gavrila. Kako divno ime sabor. Naš jedan teološki izraz koji moram reći da je negdje zapostavljen, negdje možda izbačen ili se zaboravio u svom tom našem životnom smućenju i bavljenjem ovim svijetom. Upravo je sabor nešto što nas podsjeća na crkvu i sama crkva je naša saborna, apostolska i vaseljenska. Među mnogim tim epitetima koji su vezani za crkvu. Crkva ne bi mogla da bude crkva da nije saborna, da nije crkva zajedništva, sabranja ljudi. A sabor znači sabrati se oko Hrista koji će nas na liturgiji privesti Bogu i Otcu. Upravo i kaže se to da crkva svetom arhangelu Gavrilu priređuje saborno praznovanje da bi ljudi pribjegavali zaštiti pomoći ovoga zastupnika i dobrotvora roda ljudskoga i njegovim molitvama dobili otpuštenje grijehova od Hrista Gospoda, spasa našega. Znači, mi se ne sabiramo oko svetoga arhangela Gavrila, da bude to jasno. On nije Bog, niti je Bog i kod svetitelja, nego sabor je u tome što je saborno praznovanje. Nekada davno, dok sam ja bio još junoša i mladić, bilo je u opticaju aktuelan jedan narodni časopis koji se zvao Sabor. Dobro, nije govorio baš nešto puno o tome šta je crkveno, šta je sabornost i tako dalje, ali barem ste ta reč sačuvala ako ni u čemu onda u imenu časopisa. Kad sam bio također u tim nekim tomakom radnom periodu svoga života, što je moja ujčevina iz Nove Varoši i moj dobri deda Rasko, kad bi dolazio kod njega u selo, on bi rekao, idemo na sabor. Danas imamo upotrebu različitih imena kao što su Vašar i Panađuri, što uopšte ne odgovara onome što bi se moglo upotrebiti u crkvenom rječniku ili što bi moglo da zamijeni jedan crkveni izraz. Narod u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji je za svoju skupštinu sačuvao taj stari drevni izraz sobranije. Kao što su i Hrvati za svoju skupštinu kažu Hrvatski sabor. To ne znači da ta riječ nije naša. Mi smo uzeli ime skupština od u samom sadržaju, u srži te riječi, znači skupiti se. A skupovi mogu biti različiti, mogu biti sportski, mogu biti naučni, mogu biti politički, tako dalje, što nema nikakve veze sa crkvom. Ali sabrati se, znači sabrati se u crkvi, sabrati se oko Hrista, sabrati se u zajednici, pa onda da ako uzmemo I ono, čitajući dijela apostolska, znači sabrati se na jedno mjesto radi ulomljenja hljeba i tako dalje. Upravo to je, zato što je liturgija u pitanju, to je sabor Arhangela Gavrila. Nema on nikakav sam nekakav pojedinačan ili da kažem separatni sabor, neki sabor koji je van nebeskoga, crkvenoga, nebozemnoga sabora. Neki sabor koji je odvojen, koji je izdvojen, koji je u nekom drugom obliku i sadržaju i tako dalje od onoga što jeste liturgijski sabor. Kao što kaže Grigorije, Bogoslov Bog na saboru bogova. Ili psalmopojas David, na saboru ću te veličati, Gospode. Tamo opet negdje nalazimo na skupštini i tako dalje. Nikako, ja bi uzeo ovu riječ sabor koja je divna i nikako je ne bi otuđio ni zamijenio bilo kakvim drugim izrazom koji ne može da bude ni prikladan ni odgovarajući. To je što se tiče riječi sabor, je često puta srećemo, moramo i to da razjasnimo slušalcima Radio Svetigore, slušamo riječ sabor Arhangela Gavrila, pa imamo sabor Presvete Bogorodice 8. januara, drugi dan po Božiću, pa imamo sabor Svetog Jovana Krstitelja 20. januara, odmah po Bogojavljenju. I zašto neko tamo biš, da li će neko znati da protumači što znači sabor? Znači saborno praznovanje, to znači liturgijsko praznovanje. Nekada davno, sada ja ne znam da li to ima, nisam puno zagledao, na zadnjoj stranici naših crkvenih kalendara stajalo je tamo Vašar i Panađuri u Srbiji, tako dalje. To bi trebalo da stoji u svim mjestima, gdje god postoji naša pomjesna Srpska pravoslavna crkva, ili tačnije rečeno Pećka patrijaršija. Znači, to su mjesta sabora, gdje se narod okupljao, gdje se narod sabirao, a sabirao se oko crkava. Ja ne znam za nekakve vašare, panađure i sabore van crkvenih porti. To je se potpuno znalo u tom vremenu, da je to ići na sabor, znači bilo ići u crkvu, pre svega na pričešće, i na sabor sa drugim ljudima, na sabor svetih, na sabor neba i zemlje, je li tako? A liturgija jeste sabor neba i zemlje, sabor sve braće i sestara i oni koji dolaze da se sabiraju oko lomljenja hljeba, pa tek onda u produžetku jeste to nekako neki crkveno narodni sabor, slavlje, šta ja znam, šetnja, korzo i tako dalje. A danas već ljudi manje idu u crkvu i ukažu na vašara, ali prođe liturgija, oni dođu i tamo već vidimo svetsko, ono što nije, što je propratni ili periferni deo toga sabora. Ali centar ovog sabranja i sabora jeste upravo bila ta liturgija, gdje su naši stari, naši preci dolazili, okupljali se i kaže vam to ko je imao da negdje zapamti od nekoga, kao što je bio moj deda Rasko, ja sam njega zapamtio. Idem na sabor i onda bi oblačio lijepu bijelu košulju, sređivao se, bio je seljak čovjek. Imao mnogo toga i da radi, i da posvoji, i da kosi, i da preko 12 krava, i puno ovaca, konja, živine i tako dalje, ali taj dan kad je praznik, ostavlja se sve i ide se na sabor. Eto, toliko za ovo pitanje. Ali još samo da dodam, nisam rekao Arhanđelu Gavrilu, to je jedna jedinstvena i neponovljiva ličnost iz nebeskoga svijeta, koja je uzela najveće učešće u evanđelskoj istoriji, ako uzmemo nebeska bića. On je onaj arhanđel Boži koji je naučio Mojsija pisanju knjiga, ispričao mu sve o postanku svijeta, stvaranju prvog čovjeka Adama. On je proroku Danilu protumačio viđenje o carevima. On se javio pravednoj svetoj Ani, rekao je da će zatrudnjeti, roditi preblagoslovenu kćer koja će se zvati Marija. On je isti onaj koji se javio svešteniku Zahari stojeći sa desne strane Kadionog oltara i blagovijestio mu da će njegova žena Jelisaveta roditi se do Jovana preteču. On je učesnik i velikog, divnog, predivnog, predsudesnoga praznika blagovijesti koji se odigrao u Nazaretu kada je javio prečistoj djevi Mariji obručenoj za pravednoga Josifa o njenom začeću Sina Božijega, osenjen i dejstvom Svetoga Duha u njoj. On je isti javio se Josifu snu, uvjerivši ga u djevstveno Svete Marije. Ovaj anđel gospodin javio se i pastirima u onoj čuvenoj božićnoj noći kada im je rekao: javlja vam veliku radost, danas vam se rodi spasitelj. Pretpostavlja se da je on bio onaj anđel koji je krijepio Hrista pred njegovo dobrovoljno stradanje. On je i onaj čuveni anđeo koji se javio mironosicama sedeći na kamenu groba i objavljujući Hristovo vaskrsenje iz groba. To je ona čuvena kompozicija Mironosice na grobu, a kako mi kažemo tamo domaći, gdje je ta ikona i nastava, gdje i danas postoji, a to je čuveni bijeli anđeo u manastiru Mileševi. I mi kad god ugledamo bijelog anđela, mi često zaboravljamo da je to arhangel Gavril. Ta najljepša slika istočne crkve. Ja garantujem da ne postoji nešto ljepše od toga. A kako da bude ljepše kad je sav srastao, sav se prilijepio, sav u radosti pokazujući desnom rukom na prazan grob. Kad je prvi put došlo do satelitske razmjene između Amerike i Europe, Amerika je poslala nešto Europi, neki snimak, sad o tome baš nisam dosta upućen, šta je to bilo, nešto što je predstavljalo Ameriku, ali sad je i Europa u satelitskoj razmjeni trebala da uzvrati nečin sa prostora Europe. I čime je uzvratila ako ne ljepotom divnog i predivnog, predčudesnog, najljepšeg arhangela Gavrila, bijeloga anđela, i tako je prvi put uspostavljena satelitska razmjena između Europe i Amerike, a Europa je imala čime da obraduje Ameriku onim što Amerikanci možda, ono što Amerikanci nisu ni vidjeli, što im je bilo čudesno i što im je bilo možda i neviđeno do tada. Postojao jedan ministar u francuskoj vladi koji je svaki dan u toku svoga života ostavljao 2 sata da gleda ljepotu bijelog anđela, to je tačnije arhangela Gavrila u kompoziciji Mironosice na grobu. Sjećajući se ovih javljanja i tako dalje, naravno da crkva nije ostala, da kažem, dužna ili nije mogla da zapostavi bijelog anđela i arhangela Gavrila, koji je bio aktivni učesnik u evanđelskoj istoriji, i onda mu je posvetila 2 dana praznovanja u bogoslužbenom krugu godine. Znači, prvi je odmah po blagovijestima 8. aprila, a drugi je bio juče, znači 26. jula. Znači 2 puta slavimo sabor arhangela Gavrila sa razlogom, sa oduševljenjem i sa radošću. Uvijek dolazimo na ovaj praznik u kome se praznuje veliki i divni arhangel, blagovjesnik mnogih velikih događaja koji je pohodio zemlju i približio se ljudima.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo, nakon ovih uvodnih tema, poštovani slušaoci, da pređemo i na vaša pristigla pitanja. Evo, prvog oče Aleksandre za večeras. Slušateljka pita kako da ide ka pronalaženju duhovnog mira onda kada je obuzima strah i ne može ništa raditi jer samo misli o problemima koje ima i grijesima koje je počinila.
Pa znate kako, uvijek smo mi u tom nekom stanju ili pasivnosti ili neaktivnosti. Ne može čovjek sav svoj život provesti aktivno u borbi. Mnoga događanja moramo propratiti i onda kada padnemo. Često puta se dešava i ratniku i vojniku da padne na vojnom frontu, da ga jednostavno pobjedi drugi protivnik, da bude zasut granatama i tako dalje, gelerima, ali to ne znači njegov poraz. To ne znači da je on u stanju da ne može da se odupre. Upravo u nemoći blagodat Božja se projavljuje. Onda kad smo nemoći, a nemoć nije ništa drugo do pomoć da budemo sa Bogom. U onim situacijama kada smo mi moćni, kada smo silni, tad nema ni Boga, nema ni razmišljanja u Bogu, nema ni crkve, pa ko će sad tamo ići negde? Kad mu je sve lijepo, kad je u najljepšem okruženju, kada je u lažnom raju i tako dalje, i tako dalje. A upravo onda, kako je govorio sveti Jovan Zlatuls, ako se i malo žalostiš zbog grijeha, Gospod će to primiti kao razlog za tvoje spasenje. Ili kako je govorio sveti Porfirije, drži svoj um u paklu i ne očajavaj. A mi vidimo razne borbe koje su se vodile od početka postanja svijeta, od Kaina i Javelja. Kain koji je ubio svoga brata i primjer prvoga bratoubistva i krvoprolića, pa do drugih ratova koji su se vodili, da ne kažem, do današnjih lokalnih i svjetskih ratova. Ako vidimo tu da nema mira, nema primirja, ne možemo mi sad očekivati u ovome svijetu neko apsolutno primirje, lagodnost i tako dalje. Ako smo crkveni, ako pripadamo crkvi, onda moramo da budemo spremni na rat. Rat, ali ne rat sa ljudima. Ili kako to apostol Pavle opisuje u poslanici Efesima u 6. glavi, jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava i vlasti i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Pogledajte sad rat u Ukrajini, nema mira. Ginu civili, ginu ljudi sa obe strane, to je besmisleni rat. Ako tako u jednom svjetskom ratu ne možete da opstanete mirni, šta mi sad očekujemo u duhovnoj nevidljivoj borbi? gde se u srcu koje predstavlja naše ratno polje neprestano odigrava borba između zla i dobra, između demona i anđela, između u iskušavanju naše slobode, da li da se prisajedinimo putu koji vodi ka nebu ili putu koji vodi ka grijehu, ka prestupu, ka bezakonju i tako, ka paku. Znači, nema mira, nema primirja i ne možemo mi, ljudi se stalno pitaju zašto. Nema, ako je čovjek krenuo u tu borbu, on mora da shvati da je, kako kaže njegov, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Tako već on dalje kaže, i na groblju će izići, stijeće za daleko neko pokoljenje, tako dalje. Se ne dovežem još i na riječi svetoga Jovana Kroštavskom u ovom pitanju koje je postavljeno, koji je odgovarao ovako, jako je bio svijet. Kako lako i brzo može da nas spase Gospod, govorio je on. Trenutno, neočekivano i neprimetno. Često sam ja danju, kaže, bivao veliki grešnik, da bih uveče posle molitve odlazio na pokoj opravdan i bijeli od snijega blagošću Svetoga Duha, sa najdubljim mirom i sladošću u srcu. Mislim, posle ovih riječi koje stalno mene okrepljuju. I mi kao sveštenici smo oficiri duhovne, nebeske, crkvene vojske, stalno na udaru, moramo da budemo iznad ljudi po tom nekom moralnom životu, po primjeru i tako dalje. Stalno da budemo neki ljudi koje ljudi gledaju, a da bi gledali ljudi u nas, moramo biti na vrhu gore, koji i malo na vrhu stoji, više vidi onaj nego pod vrhom. Ali moramo stalno da budemo u tom neprestanom u podvigu, neprestanoj borbi, da budemo primjer kako i na koji način treba živjeti. Budemo obrazac s drugima. Pogledajte kako je to opisao Sveti Ivan Kroštanski. I on kaže da je sam bio u toj teškoj situaciji. I kaže, često sam danju bivao veliki grešnik. Poslušajte to. On koji je proglašen svetima. To nije lako. Kako se stoji tamo negdje u onoj priči jevanđeljskoj, onim vinogradarima koji su dolazili u različite časove. Pa kad je dao Gospod svima po dinari, onima koji su bili od prvoga časa i onima koji su došli u 11. čas. Pa su oni naljutili koji su bili u prvome času. Kaže, mi smo ovdje radili, znojili se i podnijeli te gobu dana. Interesantna riječ u evanđelju, te gobu dana, te gobu života. Ali oni koji su došli u 11 i oni su se spasili, jel? Ne gleda Gospod na staž, jel? Da ljudi gledaju ovdje, imate 30-40 godina staža, onda ćete primiti tu penziju. Toga nema u hrišćanstvu, nema staža. Neko je sazrio sa 20 godina, neko sazrio sa 30, neko sa 40, neko pred samu smrt kao onaj razbojnik i postaje prvi stanovnik kraja. To ne smemo ni u kom slučaju da gledamo ko je kada prišao od crkve. To je zemaljsko gledanje, to je jedno egoistično, seboljubivo gledanje i po tome vidimo da nismo hrišćani. Ako tako počnemo da klasifikujemo i određujemo gdje je koji, šta je koji, ko je stariji, ko je mlađi. A onaj koji hoće da bude prvi, neka bude svima sluga.
Otče Aleksandre, evo da nastavimo sa pitanjima. Naša slušateljka je postavila dva pitanja. Ona moli za savjet, kaže da se redovno ispovijeda, pričešćuje, ima molitveno pravilo, ali često pada u iste grijehe kao što su verbalni konflikti sa roditeljima. Uvijek, kaže, biva duboko svjesna svoje greške i moli se sa suzama Gospodu za oproštaj. Međutim, ubrzo se desi da ponovi istu grešku i to je ponekad baca u očaj, jer se sjeti zapovijesti poštuj oca svojega i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
Ja ću odgovor na ovo pitanje početi sa citatom našeg divnog, novoprojavljenog i novokanonizovanog svetog našeg Justina Ćelijskog, koji kaže: poštovanje roditelja je toliko božanski važno da od toga zavisi i naš život i naše blagostanje na zemlji. Nema ni dobra, ni života bez roditeljskog blagoslova. A nadovezajući se citirajući petu božansku zapovijest, koja glasi: poštuj oca svoga i majku svoju da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji. E vidite, u ovom odnosu koji ima ova naša osoba koja je postavila ovo pitanje, treba da uđemo u sami srž problema. A kako ćemo ući u srž problema ako nemamo iskustveno takvu problematiku? Čovjek koji nije prošao problematiku sa svojim roditeljima, on ne može teoretski odgovarati nekim suvoparnim riječima koje će samo onako da zveče i ječe. Sa roditeljima uvijek dolazi do konflikata, naročito u ranom periodu života, naročito onda kada je mlad čovjek, kad misli da sve zna i tako dalje. Obično muški su više, kažem, onako koji, ti koji se suprostavljaju, sukobljavaju i vode u sukob sa roditeljima. Ali moramo razlikovati svađu i raspravu. Svađa sa roditeljima je nešto što ne može da se prihvati. Svađati, vikati, vređati, ponižavati. Čak danas imamo i to da djeca tuču svoje roditelje. A onda također upotreba pogrdnih imena prema roditeljima. Sve je to prekršaj pete Božje. Ali niko nama ne zabranjuje, kao ljudima, kao hrišćanima, kao ličnostima, da sa svojim roditeljima vodimo jednu mirnu raspravu. Da ulazimo sa njima u jednu polemiku šta bi bilo najbolje, šta bi bilo dobro, šta ne bi bilo dobro itd. Zato ova osoba nek ne očajava ukoliko mirno i sa strpljenjem sa njima razgovara. Ali koliko je stalno nešto muči da izaziva sukob ili da kažem svađu, onda jednostavno mora sebe primoravati na smirenje, unutrašnje smirenje koje će biti neophodno da stekne mir. Ako toga ne bude, kako kaže sveti Justin, nema ni dobra, ni života bez roditeljskog blagoslova. Ali pričamo o miru koji je neophodan, jer sa njima smo u saživotu, sa ljubavlju, u svemu onome što nas okružuje. To koliko će nam biti prvi ako ne roditelji? Evo, ja sam veoma mlad ostao bez roditelja. Majka mi je umrla kad sam imao 20 godina i tad sam otišao u vojsku. Verujte mi, položio sam zakletu, po polaganju zakletve 1994. godine u kasarni Ribnica u Kraljevu, sutra su mi javili da mi se majka upokojila. A bez oca sam ostao još ranije, nisam ga ni zapamtio, imao sam 2 godine života. Šta bi danas dao, ljudi moji, da mogu vidjeti svoje roditelje? Šta bi danas rekao, koliko bi imao toga pripremljenog u sebi, u svojoj duši, u svome srcu da im nešto kažem, da im saopštim i tako dalje. A majka još dok je bila živa ostavila je jedan testament, jednu oporuku, jedan zavjet, šta treba da činimo, šta treba da radimo. Ja posle 20 godina, evo kako je umrla, stalno to iščitavam i kažem sebi, pa ne bi danas podigao ni jednu intenzitet svoga tona, bio bi u ravni, samo da, eto, da je živa, da mogu sa njom da popričam, jer ljubav majke je bezuslovna, ona je odmah posle ljubavi Božije. I kad ostanete bez nekog najvažnijeg, najmilijeg i tako dalje, onda tek vidite šta je to. A to ja sve govorim da bi i ova osoba i svi ovi ljudi shvatili šta znači roditelj. Možemo u ovom trenutku da kao što sam i ja dok sam bio mlad, nisam znao šta su mi oni značili. Ali kroz ovih 20 godina koje prolazim, danas imam i djecu, hvala Bogu, i petero djece i svoju ženu, ali svaka je ličnost zasebna i neponovljiva. Niko majku na ovom svijetu ne može da mi zamijeni. I uvijek ostaje taj nedostatak i ta praznina sa njenom smrću, kako kaže vladika Nikolaj, otišao i deo mene u njen grob. Sahranjen sam i ja sa njom, taj jedan dio moje ljubavi, jedan dio moje čežnje, jedan dio moje okrenutosti i jedan deo nečega što jednostavno tražimo, što je jako ugrađeno u nas, što ne može od nas nikako da se odvoji. A to je ljubav prema majci, potreba prema majci, potreba njenog prisustva i njene blagosti, njene nežnosti koja nam zaista hvali ukoliko ona nije tu i ukoliko nije živa. Eto, mislim, ovo je najbolji primjer za, ako bi moglo da se kaže, sve svi ostali primjer ili neko suvoparno pričanje ne bi puno pomoglo, nego živi primjer onoga što je čovjek preživeo i iskusio.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu, tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada. Ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Pitajte sveštenika.
Etoč Aleksandre, hvala vam i što ste sa nama podijelili svoje emocije i svoje uspomene na svoje upokojene roditelje, u stvari na svoju majku, eto skoro da oca i ne pamtite. Evo, da nastavimo sa pitanjima, ista slušateljka želi da objasnite značenje gospodnjih riječi, jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će se zakrpa odadrijeti od haljine i gora će rupa biti, niti se lije vino novo u mjehove stare, inače mjehovi prodru se i vino se prolije i mjehovi propadnu, nego se lije vino novo u mjehove nove i oboje se sačuva.
Ja sam uvijek radostan. Uvijek sam ushićen kad neko postavi evanđelsko pitanje. Nego među mnogim duhovnim pitanjima koji su vezani isključivo za nas ili za neku našu problematiku. Mislim da ulazak u evanđelsku tematiku govori o tome da je čovjek u jednom posebnom daru koji mu je od Boga dat, da ljubi Gospoda. To najbolje možemo preko evanđelja, jer je evanđelje knjiga svih vjekova. I kad se o tome govori, znači da smo izišli malo iz egoizma i seboljubav, nego nas interesuje Hristos. A sveti Jovan, dovezujući se na riječi svetoga Jovana Zlatousta, koji kaže: ti se pobrini o Božijemu, a Bog će se pobrinuti o tvojemu. E, ja ću odgovoriti na ovo pitanje. Pitanje je baš zanimljivo. Interesantno da Gospod govori o zakrpama koje se meću na staru haljinu. Šta je interesantno? Interesantno da u današnje vremenu omladina nosi haljine koje su prodrijete, koje su oderane, koje su sa rupama. Često puta primijetimo na ulici da više nema te problematike da treba stavljati zakrpu na haljinu. Već je sve prodrijeto, sve nekako rašiveno i to namjerno. Nije od starosti, nije od nekoga trajanja, tamo negdje imamo i taj izraz, kaže, i sve će ostariti kao haljina, oveštati, jedan slovenski izraz. A danas kao da nema više potrebe za tim da se krpe stare haljine, nego što raščivenije, sa što više rupa i razreza, to je modernije. Kao da ne treba više ni zakrpa. To vidimo, iz toga vidimo koliko se zaista svijet promijenio, koliko ide ka raščivenosti i ka jednom potpunom neskladu i gubitku onog istinskog bontona i pravilnog načina odijevanja. To sam namjerno stavio u uvodu zato što sam primijetio u mnogim situacijama da tako nešto biva. A što zapravo znači te riječi? Hristos to objašnjava da njegovi učenici još nisu ojačali. Oni su u vremenu dok je on boravio sa njima još bili slabi. I potrebno im je bilo snishoditi i ne opterećivati ih teškim bremenom posta. A prethodni evanđelski stih koji se pominje i kod Mateja i kod Marka glasi: edali mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik, nego će doći dani kada će biti otet od njih ženik i onda će postiti. Znači, mi ne možemo odgovarati ili tumačiti evanđelske riječi i stihove izdvajajući ih iz konteksta. Oni se moraju tumačiti u cjelini. A zato i ovdje vidimo da su Hristovi učenici bili još nejaki, nemoćni, raslabljeni. Isus je ovo rekao da bi učenike naučio da sami budu snishodljivi kad kasnije budu učili cijelu vaseljenu i čitav svijet. Zakrpte i vino novo označavaju post, a stara haljina i mehovi stari su slabost učenika koji još nisu dozreli, još nisu duhovno sazreli, čekaju neka bolja vremena kad Hristos se vaznese i kada budu primili Duha Svetoga na pedesetnici. Ali imamo još jedno tumačenje koje je možda zanimljivije, koje govori, saopštava Sveti Jeronim. Po starom haljinom i starim mehovima treba da razumijemo književnike i fariseje, a pod novom zakrpom i novim vinom zapovijesti evanđelja koje Jevreji nisu bili u stanju da nose. Tako će gora ruta biti. To je upravo ono što su pokušali Galati u poslanici Galatima, druga glava, treći stih, da izmešaju zapovijesti zakona sa evanđeljem i da stave novo vino u stare mehove. Riječ Gospodnja se, dakle, uliva u apostole, a ne u književnike i fariseje, koji pokvareni predanjima starih nisu bili u stanju da očuvaju čistotu Hristovih zapovijesti. Stari zakon je bio prototip, priprema za novi zavjet, to je stari zavjet je bio priprema za novi zavjet, ali on kao takav nije mogao da opstane više kada se pojavilo jako vino, novozavjetna nauka, sam Gospod Isus Hristos. I tako je i Sveto pismo i Sveto predanje koje je sačuvano u crkvi, ono novo i staro. Kad čitamo pismo, ono je staro, ali uvijek novo. Eschatološki novo, zato što dolazi iz eschatona. To nije neka riječ koju je napisao neki smrtni filozof, naučnik ili pisac, nego sam Gospod. Zato njegove riječi nikad ne mogu biti stare, nego uvijek nove, mada su istorijski zapisane pre 20 vjekova. I zato kaže, čovjek iznosi iz svoje riznice staro i novo. Uvijek novo, Sveto pismo je uvijek novo i Sveto predanje je uvijek novo. Znači, novo vino mora biti u novim mehovima, jer uliti novo vino u starozavjetni zakon, u starozavjetne mehove, sve bi popucalo, sve bi nestalo. Kao što bi nova zakrpa razdrla, rasparala stare haljine. Zbog svoje istrajalosti, zbog svoje starine i zbog svoje, da kažem, zbog svog lošeg sadržaja, lošeg kvaliteta, ne bi mogla da izdrži ono što nudi nova nauka, novozavjetna nauka, Hristova nauka, nauka ljubavi, savršena nauka. I zato je i ono mišljenje koje su imali fariseji i sadukeji prevaziđeno, a zakon kao zakon bio je dobar. On je bio samo prototip, kao što danas u građevini imate šalovanje, pa šalujete nešto da bi tu stavili beton. Kada se beton učvrsti, onda mi građevinari i oni koji se bave građevinom, meštri, radnici, oni miču ono to je okolo, je tako ne daske. Tako je starozavjetni zavjet bio upravo taj šalom i to šalovanje do novoga zavjeta, kad je došla punoća vremena, kada je došao sam Hristos, novo vino i nova odjeća.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala, Kosovom mi pile krilom suzu krije, da
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Evo još jednog poziva za vas da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, a svoja pitanja možete postavljati pozivom na broj telefona Radio Svetigore 041 231 633. Evo mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Evo pitanje je postavila naša slušateljka iz Kosovske Mitrovice. Ja koristim priliku da pozdravim sve naše slušaoce sa Kosova koji naslušaju. I evo pitanje naše slušateljke, kaže da već godinama ima naviku da ljudima koji joj učine ma kakvu dobrotu zahvali riječima: Bog te blagoslovio i svako ti dobro dao. Nedavno je čula u prisustvu osobe koju ne viđe u crkvi, koja joj je rekla: ko ti je dao pravo da blagosiljaš kad nisi ni sveštenik ni monah? Njoj se kaže to nije dosad postavljalo kao pitanje, posebno imajući u vidu riječi na našeg svetog vladike Nikolaja: blagosiljajte neprijatelje svoje, a ne kunite. Ako treba da blagosiljamo neprijatelje, valjda na blagoslov imaju pravo i prijatelji. Ipak, kaže osoba koja joj je stavila primjedbu, ubacila je crv sumnje, pa se pita je li pravilno postupala sve ove godine.
Osoba koja je postavila pitanje iz naše Kosovske Mitrovice, kažem, posebno upotrebljavam ovu prisvojnu zajednicu naše, ne bi trebalo ništa drugo da dodajem, ja mislim da sam je potpuno razumljen zbog čega, ima i nema pravo na to. Blagosiljati ne znači samo blagosiljati u tom smislu da uznosimo tu reč ili da nekome se obraćamo. Blagoslov je nešto što dolazi iz srca i iz duše, blagoslov mogu da daju roditelji. Ali zašto ovo baš nije dozvoljeno hrišćanima da rade? Hrišćani u nekoj nuždi mogu da blagoslove trpezu, ako ćemo već na to, sa tri prsta spojena. Ali pravi istinski blagoslov koji može da uputi neko, to je svešteno lice koje je to pravo dobilo na rukopoloženju od episkopa u crkvi. I taj blagoslov je proplaćen i posebnim stavljanjem u poziciju prstiju na desnoj ruci, koje predstavljaju početno ime Isus Hristos. Nika. Tako da blagoslov kao takav je dat i omogućen i dozvoljen samo isključivo sveštenim licima koji mogu da zakrštavaju osobe koje blagoslov traže. Ostala lica i smirenja prema tome što samo sveštenici mogu da blagosiraju, oni se ustručavaju da oni u hrišćanskom svijetu i u hrišćanskom okruženju i hrišćanskoj zajednici, oni blagosiraju nekog pored sveštenika, episkopa, koji imaju isključivo pravo na to. Znači, može se to upotrebiti u nekim situacijama, ali to ne može biti stalna neka upotreba ili da pred stotinu hrišćana koji također imaju pravo blagoslova, da mi budemo jedini koji ćemo se iznad njih izdići. Ja sam bio u svoje vrijeme laik i običan vernik, pa sam znao da svako to neko izdizanje ili stavljanje u neku centar pažnje, možda ovo osoba sigurno nije uradila iz toga, nego više iz neznanja, jeste stavljanje u neku poziciju da smo mi tu, ne znam, sa posebnim nekim darom i tako dalje. Zato kažem, blagosiljati jeste voleti. Je prevedeno, znači, blagosiljajte neprijatelja, ne kunite. Znači, volite ih. Tu imamo još riječi, blaženi, siromašni, duho je njihovo carstvo nebesko. Opet blaženi. Pa onda imamo u poslanicu apostola Pavla, da blagost vaša bude poznata među ljudima i tako. Opet blagost. Pa onda imamo blagodat i tako dalje. Sve te slične riječi koje mogu biti u nekim slučajima i sinonimi i tako dalje, istovjetne i identične, ali to ne znači da baš neku datoj situaciji može blagosiljati nekoga ili tako dalje. Možda u nekoj situaciji kad nema hrišćana, kad se nalazi u situaciji gdje su drugi ljudi i tako dalje, može se upotrebljavati ta riječ i govoriti kako nešto, ali pred episkopom upotrebljavati riječ Bog te blagoslovio, bilo bi u velikom sukobu i malo bi se našli van crkvene kulture u tome da ne znamo ili smo u neznanju šta zapravo govorimo.
Evo, će naš slušalac iz Krupnja je postavio dva pitanja. Pita kako da se suprotstavi stalnom ponavljanju istih grijehova kada u okolnostima stalnog posla nije u mogućnosti da se sopstvenim snagama odupre navali. Čak i posle duže ili kraće molitve, kaže da ga obuhvati raspoloženje, ma samo sad to da uradi, pa će se sjutra ili preko sjutra malo promučiti pa će proći. Čini mu se da njegovi grijehovi postaju navika jer se iz mjeseca u mjesec ponavljaju. Sve se kaže odnosi na grijehove dijelom, na grijehove zbog kojih je u adolescenciji mnogo propatio, pa ga zato i više pogađaju i razornije djeluju.
Opet ista priča što je govorio Vladeta Jerotić, dva dana da smo smireni i treći da zapalimo sveću u crkvi. Toliko traje naše smirenje. Onda stalno pitamo se zašto isto, zašto ponavljanja. Pa i sveti otci na slučaju tu, jedan sveti otac je dao jedan dobar primjer, imao je crno i bijelo kamenje. I onda su ga pratila ga njegova bratija, on je govorio, dolazi loša, odlazi dobra, dolazi dobra, odlazi loša, i tako da su dobre misli bile predstavljene sa bijelim kamenjem, a loše sa crnim. I on je stalno u toku dana vidio koliko je njegovih misli, koje to misli u njegovoj glavi, u njegovom umu i srcu preovlađuju. Pa nekad je bilo više ovih crnih, pa nekad više ovih bijelih i tako dalje. Znači, opet kažem kao Njegoš, neka bude borba neprestana. Neka proždre pokusi satana na groblju će izniti cvijeće za daleko neko pokoljenje. A i da se odmah po Njegoševim riječima nadovežem na riječi svetoga Isaka Sirina. Nema čovjeka da se ne umara i ne negoduje u času iskušenja. I sami svetitelji kojima se divimo imali su teškoće, ali nisu borbu napuštali. Bez lijeka iskušenja ne može se niko izliječiti. Međutim, da bi izdržali iskušenja, ne zavisi samo od našega truda, nego i od pomoći Božije. Kako je to divno, lijepo, sažeto rečeno. Sveti Isak Sirin. Ako se iko podvizavao, Jefrem i Isak Sirin, sveti ljudi. Živimo u svijetu, svijet ga zgazi. Imamo razne dostupe svijeta koje ulaze na mala i na velika vrata kroz našu dušu. Prilepljujemo se preko televizije i preko raznih. Ne možemo da kažemo da ne možemo da odolimo tome, da smo primili neku specijalnu injekciju imuniteta na grijeh. Kao što dijete primi injekciju u ranoj mladosti, u detinjstvu, od šarlaha, na primjer, ili primi injekciju da bude vakcinisan od tuberkuloze i nema tuberkulozu čitav život, ili nema šarlah čitav život, ili boginje i tako dalje. Toga u životu, u borbi, u ovome svijetu nema i ne može biti. Da bi se sve to preovladalo, potreban je liturgijski život. Ne možemo mi 4 puta da se pričešćujemo, molim vas, i da očekujemo da nas Gospod vidi, da će nas Gospod podrži i tako dalje. Mi pričešćujemo se tamo negdje o Božiću, pa dođemo na Petrovdan da se pričestimo. A šta je između Božića i Petrovdana? Je li Gospod u nama, jesmo ga primili ili smo prepustili sebe stih i ovoga života? To nakaradno učenje da se treba pričešćivati 4 puta godišnje. Avaj Bože, to, ko je to izmislio, taj je htio uništiti crkvu. A kako može biti crkve bez pričešća, uopšte bez pričešćivanja vernih? Da li bi i mi sveštenici ostali bez pričešća da nema neko da upotrebi darove? Da anđeli mogu upotrebiti darove, garantujem da bi bilo i dan danas prisutno da i ti sveštenici budu odvojeni od pričešća i episkop i onako da se služi jedna liturgija koja bi više ličila na katihumensku liturgiju, na liturgiju odlašenih. Gdje bi se pročitalo evanđelje, apostol protumačilo nešto kao kod protestanata i tako dalje. I onda zbog toga nastaju ti raskoli, ti problemi, ljudi se ne pričešćuju, ne ispovedaju, ne čini se milosrđe što je jedna od neophodnih vrlina čovjekovog života, ne omekšava se, otvrdelo srce. I onda zašto nastaju problemi, zašto nastaju... Moramo biti u kontinuitetu sa Hristom. Ne možemo mi, i jedan od osnovnih razloga zašto ljudi su u jednom teškom stanju da ponavljaju grijehove, zato što ne plaču za svoje grijehove. Sveti Teofil Ohridski govorio je, blaženi oni koji plaču, ali ne oni koji plaču jednom u toku mjeseca ili jednom u toku godine, nego oni koji plaču svaki dan. Ko to, ajde da vidimo, ko to od nas hrišćana roni suze, oplakuje, ko plače za sebe, ko plače ne samo za sebe, nego i za svoga bližnjega, za svoje prijatelje, za svoju braću, za svoje sestre. Gdje je ta širina? Ja ne kažem da ja imam, ali nam je potrebna i sigurno da nam je potrebna i treba težiti. Ako je ne možemo ispuniti, onda treba barem težiti, treba se truditi, treba moliti Gospoda. Ona je ono što je najneophodnije u ovome životu. A tu je i molitva. U naše zlo vrijeme posebno je važno da početak našega dana osvetimo molitvom i da se uz njemu pomoć pripremimo za težak dan u bezbožničkom svijetu. Ispregavamo nekad i molitvu, nekad koliko se pomolimo, da se pomolimo. A da ne pričamo o postu koji je sveden, eto da kažem, šta je mrsno, a šta nije mrsno. Šta je postno, a šta nije postno. Sveti Vasilije Veliki je govorio, ostavite tugu zbog onoga što nemate i naučite se blagodariti na onome što imate. Često je i razlog toga što mi ne možemo da blagodarimo na Bogu na onome stanju, jer može biti gore od goreg. Mi smo u toj situaciji, pali smo u grijeh, pali smo u čamotu, mi smatramo da je to sad najteže i tako dalje. A mi smo zapravo ne u problemu greha, nego u problemu navike. A navika je ta koja je raskrčila negde davno u vremenu našeg života put do naše duše. To je koridor, raskrčeni put kojim greh slobodno prolazi i kojim se greh slobodno kreće. Ja, svetitelj je govorio, navike su gore od demona. To je kao ona samo hodajuća traka koju imate u fabrici. Samo ko ide. Po Svetopavlu Sorskom, znači, prvi stepen greha jeste pomisao. Drugi stepen greha jeste prvi stepen je pomisao, drugi stepen je saglasnost, treći stepen je drugi stepen je pristanak, treći je saglasnost, četvrti je stepen greh i peti stepen je strast. I kad uđete u strast, to je peti stepen greha, taj greh se samo obraća i samo se vrti. I bez blagodatnih sila, bez pričešća, bez svetotajinskog života, jesmo li mi kadri da se usprotivimo tim i takvim pojavama koje su se u nas ukorijenile? Pa i onaj bolesnik koji je pao i koji je raslabljen, dok ne primi tamo infuziju, dok mu ne daju ojačanje u lijekovima i u onome što procjene lekari da je potrebno medicinski da mu se prepiše kao terapija, on sam sebi ne može pomoći. Možemo li mi bez pričešća, molim vas, živjeti više od 20 dana? I onda se ne pitajmo što padamo u grijeh. Posle 7 dana već mi smo u krizi ovoga svijeta jer se nalazimo na njegovom prostoru, na njegovoj zemlji, na njegovoj teritoriji, padamo. Sami apostoli koji su bili sa Hristom nisu prepoznali Hrista na putu za Emaus. On kao pojavio se kao eschatološki večni neprolazni i oni u svom svjetskom gledanju, a srce je ono odakle izlazi čovjekov život, je li, čovjekovo pravo istinsko gledanje. U stvari, oči gledaju preko srca. Šta oči, šta srce vidi, to oči vide. Ono samo signalizira očima šta vide. A ako je okorelo srca u pitanju, okamenjeno srca, onda šta oči mogu drugo vidjeti, ništa dalje od srca. A i oni tada nisu vidjeli večnog Hrista, zato što su bili potpuno vezani za ovaj svet. Bijaše, kaže neki čuveni Izraeljac, čovjek na riječi i djelu priznati, tako da je. Nijedan kao on do tada nije tako govorio i pričao. Pokopaše ga, ubiše ga, kako kažu tamo Luka i Kleopa, prikovaše ga za krp, sa krsta, skinuše ga sa krsta, pokopaše i tako i sa tim se sve završi. Nemojmo dopustiti sebi da živimo u tom u toj čamotini, u toj unini, nego otvorimo svoju dušu, otvorimo svoje srce, pomolimo se, zato je podvig potreban. Podvig, izuzetan podvig, da stalno moramo biti u naporu, u kretanju, u dvigu. U Karadžiću prevodu u Evanđelju svetoga Jovana Bogoslova kaže: sileđije dobijaju carstvo nebesko. Oni koji sa naporom se stiče carstvo nebesko. A odgovor je veselost. I sa tim da završi. A to je govorio sveti Serafim Sarovski. Kaže, veselost, o kojoj govorio sveti Serafim Sarovski, kaže, veselost nije grijeh. Uveravam te, čak ni u crkvi, jer je prijatno Gospodu da svaki čovjek ima radost u srcu, najviše se treba plašiti klonulosti. Eto, toliko što se tiče ove večerašnje emisije. Bilo mi je drago što sam bio vaš gost.
Oče, hvala vam na ovom vremenu koje ste izdvojili za ovu našu emisiju, pa evo, kako i da završimo i ovim vašim riječima, imajmo radosti u srcu.
I da završimo riječima svetog premudnog Solomona: srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti.
Oče, hvala vam još jednom. Draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na naša pitanja odgovarao sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Do sljedeće emisije za 7 dana vi nam postavljajte svoja pitanja na naš broj telefona 041 231 633 i pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.